Bine ați venit la aceste întâlniri pe care le începem în ocazia aceasta și sperăm din toată inima ca aceste întâlniri să ne dea măcar o orientare, dacă nu cumva, câteva răspunsuri importante la această întrebare care se pune din ce în ce mai des în lumea noastră și anume, lumea noastră încotro. Probabil că și dumneavoastră ați urmărit în mass media diferite sondaje care sunt făcute nu doar în țara noastră, ci și în alte țări, cu privire la direcția în care se îndreaptă lumea noastră. Și de multe ori întrebarea este de tipul acesta: credeți că se îndreaptă într-o direcție bună sau într-o direcție greșită? Și de la o zi la cealaltă, răspunsul la această întrebare înclină balanța din ce în ce mai mult către un răspuns negativ covârșitor. Și anume că lumea noastră se îndreaptă într-o direcție absolut greșită. Știm cu toții cam ce se întâmplă în lumea noastră și nu vreau să fiu un buletin de știri. Însă, cred că este important să avem un cadru cu privire la lucrurile care sunt deja cunoscute. Vedeți, această întrebare ne plasează în mijlocul unei probleme destul de acute atunci când vorbim de o criză financiară, când ne gândim la o criză economică din ce în ce mai prezentă, nu doar în lumea noastră, dar și în țara noastră și mai ales datorită faptului că s-a observat în istorie. Ori de câte ori a fost o criză financiară, economică, a fost urmată de tulburări sociale. Și atunci deja se fac pregătiri în ceea ce privește prevenirea unor astfel de crize sociale care desigur pot să arunce lumea noastră pur și simplu în aer. Avem nevoie însă să avem o altă perspectivă decât cea care este prezentă în mass media. Am urmărit cu foarte multă atenție ceea ce se întâmplă cam de, 7-8 luni încoace, din momentul în care au fost făcute declarații cu privire la pierderile uriașe în domeniul bancar și apoi totul s-a răsfrânt asupra celorlalte domenii și am observat un lucru. S-au dat tot felul de răspunsuri, s-au dat tot felul de soluții din partea oamenilor de la care așteptăm într-adevăr soluții, și anume mari bancheri, consilierii financiari, oamenii politici, guvernele țărilor, chiar schimbările care au avut loc la vârf în anumite țări, căderea capetelor unor ministere, prim-ministrii care în cele din urmă și-au dat demisia, guvernatorii ai băncilor care a trebuit să plece de la conducerea băncilor centrale. Am observat însă un lucru: că nu a existat în nicio abordare a acestor domenii atât de prezente în lumea noastră, nu a existat nicio abordare din perspectiva lui Dumnezeu. Ci totul a fost din perspectiva noastră. Ce putem să facem? Haideți să găsim o soluție. Ne gândim mai ales de acolo de unde a plecat totul. Guvernul american a venit cu acel pachet de 800 de miliarde de dolari. O sumă uriașă, incredibilă. Este produsul intern brut al României pe 7-8 ani de zile. Și lucrul acesta pentru a scoate lumea din criza aceasta. Soluții peste soluții. Au venit apoi și au spus, după ce s-a cheltuit o mare parte din această sumă, s-a venit și s-a spus, stați puțin, direcția în care am pornit nu este bună. S-a făcut un alt pachet și s-a spus, de data aceasta este bine. Și nici măcar nu s-a votat bine, nu s-a terminat votul noului pachet de legi pentru scoaterea din criză, pentru ca oamenii din domeniul financiar, economic, să spună, stați puțin, că soluția pe care ne-ați dat-o nu este soluția cea mai bună. Eu cred că, într-adevăr, lumea noastră merge într-o direcție greșită. Și atunci când ne gândim la frumoasa noastră planetă, așa cum a lăsat-o Dumnezeu încă de la început, ne întrebăm cum este posibil ca lumea noastră să se îndrepte într-o astfel de direcție greșită când există toate premizele ca în cele din urmă să găsim direcția cea bună. Aș vrea să încercați să abordați lucrurile nu din perspectiva unui om, din perspectiva unuia care stă în fața dumneavoastră și încearcă să vă descopere o direcție, să vă dea o soluție, nu, ci să încercăm să descoperim împreună în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce este cu adevărat important. Și aș vrea să vă spun că veți avea surprize extraordinare. Veți avea surprize să descoperiți că Dumnezeu are soluții pentru lucrurile pe care noi le considerăm ca fiind doar de domeniul nostru. și spunem, aici este treaba noastră, nu cred că trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu aici. Sau în ceea ce privește pe sceptici, nu credem că Dumnezeu este preocupat de lucrurile mărunte care se întâmplă în lumea noastră sau în viața noastră. E bine, vom descoperi care este direcția lumii noastre, direcția cea bună. De aceea atunci când vorbim despre lumea noastră încotro, aș vrea să o abordăm din perspectiva realității lucrurilor care se întâmplă deja între noi. Este un timp de mare îngrijorare și incertitudine, pentru că ceea ce s-a pierdut în această perioadă de doar câteva luni nu este o cantitate imensă de, ca să nu mai spunem că o putem număra, ci o cântărim de bancnote, sume uriașe, nu aceasta este pierderea cea mai mare. Ci cei care analizează lucrurile dintr-o altă perspectivă spun un lucru. Ceea ce s-a pierdut cel mai mult în lumea noastră este, de fapt, încrederea. Și al doilea lucru este speranța. Probabil că și dumneavoastră ați citit împreună cu mine diferite situații și am să prezint doar două. În Wilmington, un mic orășel, datorită faptului că și-a pierdut locul de muncă și pentru că știa că are foarte multe credite pe care trebuie să le plătească, apropo de lucrul acesta, în Statele Unite s-a făcut un studiu și s-a ajuns la concluzia că pe cap de american sunt 16 cărți de credit. Fiecare american, dacă s-ar împărți uniform, ar avea 16 cărți de credit pe baza cărora au făcut cumpărături și pe care trebuie să le plătească. Când a ajuns la fundul sacului și și-a dat seama că nu mai poate să răspundă nevoilor familiei, a făcut acest lucru. A ajuns acasă și a ucis cei 5 copii, soția și în cele din urmă s-a sinucis. Și atunci ne întrebăm, lumea noastră încotro? Oare chiar se merită? În Los Angeles, 45 de ani, un om de afaceri prosper joacă totul la bursă. Bursa se prăbușește pentru că există un joc al bursei, pentru că apoi când descoperă că a pierdut totul, ajunge acasă, își ucide soția, cei 3 copii, soacra și în cele din urmă se sinucide. Datorită acestui lucru, am putea să dăm o mulțime de asemenea situații, însă v-am spus, nu cred că trebuie să ne transformăm într-un buletin de știri în seara aceasta. Am putea să dăm exemple din România. Și am asistat în săptămânile trecute la primele două cazuri de sinucidere din cauza crizei financiare. Și atunci, desigur, punem întrebarea în modul cel mai serios. Lumea noastră încotro se îndreaptă. Aș vrea însă să începem având această temelie. Faptul că sunt două lucruri care s-au pierdut și care sunt mai importante decât orice altceva din lumea aceasta, și anume, s-a pierdut încrederea și al doilea lucru, oamenii și-au pierdut speranța. În fiecare zi sunt anunțate vești care creează din ce în ce mai multă panică. Se spune că este o criză fără precedent care depășește criza din secolul trecut, 1929-1933. Se estima că anul acesta vor fi vreo 51 de milioane de șomeri pe plan mondial, însă între timp fiecare zi actualizează lucrul acesta, iar panica este din ce în ce mai mare și aș putea să spun un lucru. Se merge foarte mult pe panică, încât panica este mai mare decât realitatea evenimentelor. Iar mass media nu face altceva decât să alimenteze lucrul acesta și poate că vom înțelege puțin mai târziu că există o motivație serioasă. În fiecare zi se închid tot felul de unități de producție, șomerii încep să intre în panică datorită sumelor pe care trebuie să le returneze, au făcut credite și putem să vorbim nu doar despre cei din alte țări, ci de cei care sunt în țara noastră. Am fost surprins de ceea ce am descoperit în sistemul american social la ora aceasta. În cea mai bogată țară a lumii, cu o populație de aproximativ 300 de milioane de locuitori, acum 40 de milioane de americani primesc hrană la cantinele sociale. Este ceva de neimaginat. Apoi, milioane de oameni, așa cum spuneam, sunt disperați datorită faptului că nu-și mai pot întreține familia și nu-și mai pot achita datoriile. De curând a avut loc la Davos faimoasa conferință anuală, care în ultimii ani și pierduse din importanță datorită faptului că se părea că economia este o expresie comună în țara noastră, duduie, merge înainte, că există un progres așa cum nu a fost niciodată. Vreau să vă spun că s-au făcut câteva declarații surprinzătoare. Înainte însă de aceasta, aș vrea să vă spun că în jurul anului 1990, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o declarație care la vremea respectivă a surprins. Și anume, el a spus așa: vom asista în curând la o nouă ordine mondială. Cei care au 70 de ani vor fi martorii acestui început, iar cei care au acum 40 de ani, aceasta în 1990, vor trăi sub această nouă ordine mondială. Iată declarațiile unor oameni politici ai zilei. Gordon Brown, premier al Marii Britanii: este nevoie de o supervizare mondială în ceea ce privește nu numai economia, ci toate domeniile, inclusiv cele politice. Apoi Merkel, cancelar al Germaniei, a făcut o declarație care a surprins, și anume: libertatea individuală trebuie să fie limitată. Într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de democrație, iar democrația ce înseamnă? Libertate. Într-o astfel de lume, iată că liderii marilor națiuni, mai ales din punct de vedere economic, fac declarații care șochează. Nu se mai ascund în ceea ce privește declarațiile lor, și anume: libertatea individuală trebuie limitată. Wen Jiabao, premierul Chinei, spunea: este nevoie de o nouă ordine mondială. Am intrat pe forum, acolo unde se comentează aceste lucruri, și sunt diferite comentarii, iar oamenii spun un lucru, și anume: nu ne interesează ce aveți de gând să faceți. Un singur lucru cerem: să avem pace și să avem stabilitate. Este foarte interesant lucrul acesta, pentru că Biblia vorbește despre faptul că în încheierea istoriei se va ajunge la o pierdere a acestor libertăți și la o conducere de tipul acesta despre care se vorbește din ce în ce mai mult, și anume o nouă ordine mondială. Oamenii au ajuns acum să ceară singuri ceea ce au refuzat de-a lungul anilor. Apropo de lucrul acesta, în 2001 au avut loc acele atentate, căderea gemenilor din New York. Ceea ce s-a întâmplat după căderea gemenilor a fost cu totul uimitor. Dacă au existat anumite lucruri la care americanii au ținut de la începutul declarării independenței până în anul 2001, aceasta a fost cu privire la libertățile lor, și anume nimeni, nici statul, să nu se implice în viața lor privată. În momentul în care gemenii au căzut și s-a creat acea stare de panică, de confuzie la nivelul întregii țări, când se vorbea din ce în ce mai mult despre scrisorile acelea cu antrax care ajung la persoane particulare, și s-a creat pur și simplu o panică, o fobie, în momentul acela au spus prin societatea civilă: nu ne interesează ceea ce faceți, vrem să avem siguranță. Și atunci imediat s-a venit cu ascultarea telefoanelor, cu ingerințele în viața particulară, privată, cu anumite restrângeri ale libertăților, și lucruri pe care nu le-ar fi acceptat niciodată le-au acceptat în condițiile de criză. De aceea se vorbește din ce în ce mai mult că pentru a se crea o nouă ordine mondială a fost nevoie de o criză. Și dacă urmăriți ceea ce se întâmplă în mass media, veți observa că veștile sunt din ce în ce mai clare, și anume: această criză a fost provocată. Nu a venit de la sine în mod natural. Dacă acum 2 ani i s-ar fi cerut Chinei lucrul acesta, spun comentatorii, ar fi râs. Iar cineva scria în felul următor: cine a orchestrat totul a fost cu siguranță foarte inteligent. Pe de altă parte, anunțurile care sunt făcute în fiecare zi de bănci sunt de-a dreptul halucinante. La un moment dat, într-o zi de joi, s-a spus următorul lucru: pierderile la nivel mondial sunt de 1200 de miliarde. Pentru că apoi, în ziua de vineri, deci a doua zi, declarațiile să fie: nu, pierderile sunt de 2200 de miliarde. Și atunci ne punem întrebarea: oare este real ceea ce se întâmplă? Și atunci nu este normal să ne întrebăm: lumea noastră încotro? Dacă lumea noastră merge într-o direcție greșită, nu cumva trebuie să găsim direcția, singura direcție bună? Am văzut ceea ce s-a căutat de-a lungul istoriei. Un sistem a fost schimbat cu celălalt. S-a încercat sistemul în care totul să fie al tuturor și în realitate nu era nimic al nimănui. S-a revenit la sistemul acesta cunoscut încă din vremea Greciei antice și anume democrația și s-a spus acesta este visul omenirii. Dar s-a ajuns la concluzia și este o expresie cât se poate de reală, democrația este o lesă suficient de lungă încât omul să se simtă liber, dar în realitate ești legat. Atunci, ce trebuie să căutăm? Unde trebuie să căutăm? Care ar trebui să fie răspunsul? Privim la istorie și am văzut că în istoria aceasta nu s-a găsit niciodată un răspuns care să corecteze în mod evident, în mod clar, aceste dezechilibre care au existat în lumea noastră. Și atunci nu avem altceva de făcut decât să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Krishnamurti, un cunoscut filozof din lumea orientală, spunea în felul următor. Nu este semn de sănătate să fii adaptat la o societate profund bolnavă. Și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. De ce? Pentru că în această perioadă ni se spune mereu și mereu că trebuie să ne adaptăm la condițiile prezente. Este criză? Nu-i nimic. Ne adaptăm. Încercăm să răspundem nevoilor prin ceea ce se poate face la momentul prezent. Însă gândul acesta este extraordinar și aș vrea să vă spun că are implicații, deși el nu este creștin, are implicații profunde în cuvântul lui Dumnezeu și anume, nu este semn de sănătate să fii adaptat la o societate profund bolnavă. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Trăim în această societate, dar nu trebuie să ne adaptăm la această societate. Trăim în mijlocul unei crize. Dar nu înseamnă că această criză trebuie să aducă criză în echilibrul nostru sufletesc. Poate că am ajuns într-adevăr într-un moment în care am putea să spunem bine, dar lucrurile sunt deja târzii. Aș vrea să vă spun că nu este niciodată târziu. Atâta timp cât mai există o posibilitate de a schimba direcția nu a lumii noastre, ci de a schimba direcția vieții noastre. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă lumea noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, nu mă aștept ca în momentul acesta sau începând de mâine seară, oamenii auzind de ceea ce se prezintă aici, se spună, hai să transmitem prin posturile de televiziune în toată lumea și direcția întregii lumi să se schimbe. Lucrul acesta nu se poate. Dar știu un lucru, că direcția vieții mele poate să se schimbe. Și cred că lucrul acesta este cel mai important. De aceea citez încă o dată gândul acesta pentru că este extraordinar și merită reținut. Nu este semn de sănătate să fii adaptat la o societate profund bolnavă. Dacă lumea merge într-o direcție greșită, atunci eu pot să găsesc direcția cea bună. Între 1735-1826 a trăit John Adams. El a fost unul dintre președinții Statelor Unite ale Americii. El a făcut o declarație extraordinară. Spunea în felul următor. Sunt două metode de a cuceri și de a înrobi o națiune. Două metode. Una este prin sabie, însă aceasta este costisitoare. Iar cea de-a doua este prin îndatorare. Știți la ce asistăm în zilele noastre? La o înrobire a lumii noastre prin îndatorare. Din păcate, lucrul acesta nu a fost transmis, nu a fost prezentat înaintea oamenilor, ci totul a fost așezat într-o lume extraordinară, încât nu se face altceva decât să ți se spună, vrei, atunci poți să cumperi, nu ai bani, nicio problemă, îți dăm noi. Cumperi acum produsul și începi să plătești peste 2 ani de zile, nu trebuie să plătești acum. În așa fel încât aș putea să spun că oamenii s-au dus cu capul înainte, neștiind care este finalul tuturor lucrurilor. Observați ce spune acest președinte și o să vedeți de ce a spus lucrul acesta. Ce a spus că o națiune, și aș putea să reduc la un individ, poate să fie înrobit prin două metode. Prin sabie, dar cel mai simplu este prin îndatorare. Ultima dată, aș vrea să facem o scurtă istorie pentru a înțelege că lucrurile nu sunt noi, iar ceea ce se întâmplă în zilele noastre este pregătit cu foarte mult timp în urmă. Ultima dată în istoria Statelor Unite, când datoria națională a fost plătită, a fost în 1835, după ce președintele Andrew Jackson, și acum atenție, a închis Banca Centrală Americană, este banca ce a precedat rezervele federale, care sunt cunoscute în lumea noastră. El, propriu zis, și-a câștigat dreptul de președinte prin această platformă, program pe care a adus-o înaintea națiunii americane, și anume, vom scăpa de îndatorare dacă vom închide banca centrală. Și a închis-o. În momentul în care a fost închisă, a fost pentru prima dată și ultima dată când America și-a plătit datoriile în întregime. Iată ce spunea el. Eforturile îndrăznețe ale băncii actuale de a controla guvernul sunt doar premoniții ale sorții viitoare americanilor dacă vor fi manipulați în perpetuarea acestei instituții sau înființarea unei alte bănci ca aceasta. Nu este o declarație recentă, ci este o declarație care are mai mult de 150 de ani. Și anume, observați ce se vorbește. Dacă vor fi manipulați în perpetuarea acestei instituții sau înființarea unei bănci ca aceasta. Aș vrea să merg mai departe. Din nefericire, acest mesaj a avut viață scurtă. În 1913, bancherii internaționali, conduși de clanurile Rothschild, Rockefeller, Morgan, nume faimoase în domeniul bancar, nu au făcut altceva decât pe un alt fond de criză să creeze din nou o bancă centrală în Statele Unite, care este, aș putea să spun, rădăcina tuturor relelor. Astfel au fost înființate rezervele federale. Până acum câțiva ani, nici măcar americanii nu știau că rezervele federale nu sunt bancă națională, așa cum spunem noi, Banca Națională a României, ci este o bancă privată care se ocupă de fapt de finanțele Americii și nu face altceva decât să creeze din ce în ce mai multă îndatorare. Haideți să mergem puțin mai departe. Atâta timp cât există această instituție, spun cei care încearcă să fie obiectivi, datoria perpetuă este garantată. Un alt lucru din istorie, și apoi încet, încet vom abandona domeniul acesta pentru că aceasta nu este decât temelia, punctul de pornire pentru studiul pe care noi îl începem. În timpul războiului civil american, președintele Lincoln a decis să evite împrumuturile cu dobândă mare. Știți că în timp de război se fac, în general, cele mai mari împrumuturi. Dobândă mare oferită de băncile europene și a decis să facă ceea ce au susținut fondatorii țării, și anume să creeze o monedă independentă și inerent lipsită de datorii. De aceea Lincoln a propus să fie introdusă o altă monedă în locul dolarului american, poate lucrurile acestea sunt puțin cunoscute, o monedă care se numea greenback. Și în felul acesta s-ar fi pornit cumva de la zero, însă, din păcate, Lincoln avea să fie omorât. S-a spus la vremea respectivă a fost omorât datorită războiului civil, datorită conflictului sud-nord, eliberarea negrilor, și pentru că el a susținut această politică de eliberare a negrilor, atunci a fost omorât. În realitate, se pare că lucrurile s-au datorat tocmai acestei dorințe de a introduce o altă monedă. Iată ce spuneau la un moment dat băncile, și anume băncile private britanice și cele americane. Spunea în felul următor: nu putem lăsa greenback-ul să existe pentru că nu o putem controla. Foarte interesant. Dacă există la ora aceasta un lucru care a fost realizat, lucrul acesta a fost prin îndatorare și datorită îndatorării oamenii pot să fie ușor controlați. În momentul în care sunt controlați pot să fie ușor manipulați. Lumea noastră se îndreaptă într-o direcție absolut greșită. Și se îndreaptă către o direcție greșită pentru că și-a pierdut punctul de reper. Voi reveni asupra acestui lucru. Se spune, acesta este de fapt un sistem modern de sclavie. Iată ce spune acest Jim Rogers, un om de afaceri american, care a părăsit Statele Unite ale Americii, s-a retras într-o zonă mult mai liniștită a lumii, spunea în felul următor: dacă desființați FMI-ul și Banca Mondială ca să puteți ieși din criză. Foarte interesant. Și aș vrea să vă spun că omul acesta știe foarte bine ceea ce spune. Nu este un novice ca noi. Știe foarte bine ceea ce spune. Nu știu dacă dumneavoastră știți, la ora aceasta suntem ca țară. Suntem împinși de la spate către un lucru pe care nu-l vrem. Știți care este? Nu avem nevoie de un împrumut. România este una dintre puținele țări din lumea aceasta care are mici datorii pe plan mondial. Datorită acestui lucru, există o politică la nivel mondial prin care țările care au datorie mică să fie împinse de la spate ca să facă datorii mari. Unde? La Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială. De ce? Pentru că în momentul în care ești îndatorat, în momentul acela poți să fii controlat. Dacă ești controlat, atunci poți să fii ușor manipulat. Observați cât de ușor se pot rezolva lucrurile din perspectiva celor care, într-adevăr, în acest timp vor să ne conducă într-o direcție greșită. Doar aceste lucruri și apoi vom merge mai departe. Se spune, nu sunt cuvintele mele, le citez, băncile sunt adevărații stăpâni împreună cu corporațiile și guvernele care le sprijină. Este una dintre cele mai ingenioase înșelătorii pentru manipulare socială create vreodată. Îndatorarea este o armă folosită pentru a cuceri țări și a înrobi societăți. Iar dobânda este principala muniție. Este, am putea să spunem, glonțul de pe țeavă. În timp ce majoritatea populației nu este conștientă de această situație, băncile în colaborare cu guvernele și marile corporații perfecționează aceste mijloace de sclavie. Și acum, un gând pe care l-am găsit este un gând al lui Goethe. Nimeni nu este mai înrobit decât cel care crede în mod greșit că este liber. Vedeți, spuneam puțin mai înainte, trăim într-o lume în care se vorbește foarte mult de democrație. Democrația, din perspectiva multora, înseamnă libertatea absolută. Poți să pleci în orice țară, te întorci, acum poți să lucrezi și într-o altă țară în mod legal, ai aceste drepturi, te întorci acasă atunci când vrei, este libertate. Iată ce spunea Goethe cu mult timp în urmă. Nimeni nu este mai înrobit decât cel care crede în mod greșit că este liber. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32. Este un verset uimitor. Aveți Biblii? Aș vrea să vă spun că lucrul acesta mă interesează în mod special. Este foarte important și pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, ca să urmăriți în cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca dumneavoastră să vedeți că nu este ceva ce vă spune la un moment dat un om, ci este ceva ce este așezat în cartea aceasta lui Dumnezeu de mulți ani, foarte mulți ani. Și în felul acesta veți avea garanția că lucrurile care vi se spun sunt lucrurile adevărate. Aș vrea să citim versetul acesta. Se găsește în pagina 1037 din Biblie, este traducerea preotului Cornilescu. Este o traducere foarte bună, care are un limbaj foarte apropiat cu limbajul modern. Mai sunt câteva traduceri în limba română, însă ele au un limbaj puțin mai arhaic. Acum se lucrează la o Biblie interconfesională, care să fie cu un limbaj modern, limbajul prezent. Însă citim în Biblia pe care o avem în mână, pagina 1037, și m-aș bucura să urmăriți de fiecare dată când am un verset biblic. Iată ce spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Vedeți, este foarte important lucrul acesta. Dacă vorbeam puțin mai înainte de faptul că la nivelul guvernelor lumii se încearcă o ascundere a realității sau o punerea prafului sub covor, în așa fel încât lucrurile să nu se vadă. Din perspectiva Bibliei, dacă vreți să fiți liberi, trebuie să cunoașteți adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. În contrast cu aceasta, în lumea noastră, tot ceea ce se întâmplă este prezentat într-un jargon financiar, într-o matematică exclusivistă. Pentru ca omul de rând, chiar dacă încearcă să înțeleagă cum stau lucrurile, să fie atât de complicat, încât să nu poată să le înțeleagă. Să fie atât de complexe toate lucrurile încât la un moment dat omul să spună, dar nu-i treaba mea să-mi bat capul cu ele. Se ocupă altcineva de aceste lucruri. Și aș putea să spun că lucrul acesta este cel mai greșit lucru care poate să apară în mintea cuiva. Viața noastră nu trebuie să o încredințăm în mâna nimănui, ci viața noastră trebuie să descopere direcția bună pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Totul este pus în așa fel încât să fie imposibil de cunoscut adevărul. Dar mă întorc la versetul pe care l-aminteam și anume, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. În această serie de prezentări, propriu zis, ne interesează să cunoaștem acest adevăr. Și în momentul în care vom cunoaște acest adevăr, atunci va fi atât de ușor să găsim direcția cea bună, drumul cel bun. Aș vrea să mai amintesc un lucru aici, foarte important. Pilat, cel care a fost guvernatorul roman atunci când Domnul Hristos a fost crucificat, a pus la un moment dat întrebarea, ce este adevărul? Dacă ar fi să întreb în seara aceasta, ce este adevărul, ce am putea să răspundem? Bine, am putea să spunem, adevărul este cartea aceasta, adevărul este, eu știu ce, declarații, afirmații care au fost făcute la un moment dat în istorie, au fost verificate, sunt clare, corecte. Aș vrea să vă spun altceva. Adevărul nu este o literă așezată pe o bucată de hârtie. Domnul Hristos spune în felul următor, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este mai mult decât ceea ce este scris într-o carte. Adevărul este o persoană. Iar atunci când ne raportăm la o persoană, deja vorbim despre o relație. Când căutăm adevărul, nu facem altceva decât să căutăm să înțelegem în cadrul acestei relații dintre om și Dumnezeu care este direcția pe care o putem găsi, pe care o putem descoperi și care este într-adevăr direcția cea bună. Mai mult decât atât, aș vrea să deschid cuvântul lui Dumnezeu pentru ca dumneavoastră să înțelegeți că merită studiată această carte în perspectiva, în contextul evenimentelor din lumea noastră. Poate că puțin dintre dumneavoastră știți că Biblia vorbește despre un astfel de timp. Nu vreau să spun că ceea ce se întâmplă în zilele acestea reprezintă împlinirea absolută a cuvintelor din Biblie. Dar pe măsură ce vom citi, veți descoperi că lucrurile sunt atât de echivalente cu situația prezentă a lumii noastre. Pagina 1219 în Cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 11. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Nu vi se pare surprinzător? Astăvară era o adevărată nebunie. Petrolul ajunsese la $147 barilul. Era o cerere incredibilă și prețul creștea de la o zi la cealaltă halucinant. Te întrebai unde se va ajunge. Se spunea, va ajunge la $200 în curând, va depăși $200. De ce? Pentru că erau o mulțime de cumpărători. Mergeai la magazin, mergeai la supermarket, nu aveai loc, te călcai în picioare, stăteai la rânduri câte o jumătate de oră ca să plătești în cele din urmă, toate casele pline. Cererea era atât de mare încât aproape că nu puteai să găsești produsul, se umplea raftul și în câteva minute se golea, trebuia să aștepți pentru ca produsele să fie aduse din nou. Pentru ca apoi doar în câteva clipe totul să se schimbe. Dacă mergeți acum la supermarketuri, o să vedeți în parcare doar câteva mașini, cumpărătorii sunt din ce în ce mai puțini. Ce s-a întâmplat într-un timp atât de scurt? Iată ce spune Biblia. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Adevărul este că în ultimul timp am trăit la o nebunie a cumpărăturilor. Dacă mergeți pe bulevardul principal, după ce treceți de intercontinental pe partea dreaptă, în prima intersecție, după Lido de fapt, veți găsi o reclamă care spune în felul următor, Believe in shopping. Credeți în cumpărături. Însă expresia believe în limba engleză aparține lumii religioase. Un închinător se numește believer, un credincios. Credeți în cumpărături, în a cumpăra. Iar imaginea este șocantă. un om care este, de fapt, o doamnă care este în genunchi în fața unui model din acesta pe care sunt așezate hainele. Believe in shopping. Credeți în cumpărături. S-a vorbit în ultimul timp de această nebunie a cumpărăturilor, încât s-a vorbit de o boală, și anume consumismul. A fost chiar reacție la diferite niveluri în ceea ce privește lucrul acesta. Apoi au fost făcute o mulțime de sondaje. Și s-a spus în Marea Britanie, unul dintre cele mai interesante sondaje, arăta faptul că englezii cumpără cu 60% mai mult decât au nevoie. Pur și simplu aruncă. Dar sunt parcă împinși de o societate nebună să cumpere consumismul. Iată că se întâmplă un lucru, ceea ce oamenilor nici nu le-a venit să creadă. Iar Biblia a vorbit despre lucrul acesta. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Iată ce spunea cineva cu puțin timp în urmă. Criza nu este în realitate una financiară, ci criza este una morală. Și este un mare adevăr aici. Pentru că totul a pornit, de fapt, de la o criză de moralitate, la toate nivelurile. De la cei care au băgat în buzunarul lor sume uriașe, de la cei care au devalizat acele bănci, de la cei care au luat niște prime uriașe, de ordinul a 500 de milioane prime pentru un an de zile pe Wall Street. Este o criză morală. Oamenii în care s-a avut o încredere absolută și ați citit despre aceste lucruri și au încredințat averile, totul, în mâinile unor oameni care păreau de o moralitate absolută, pentru că acum, în fiecare zi, să fie găsită o nouă mega excrocherie. Miliarde care s-au topit, pur și simplu. Criza în care trăim acum nu este o criză financiară, în primul rând, ci este o criză morală. Și atunci este normal să punem din nou și din nou întrebarea: lumea noastră încotro? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Deci nu le mai cumpără marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Acestea sunt în mare măsură acele produse de lux. Și în lumea noastră, primele care au dat faliment au fost magazinele de lux. Pe Victoriei se închid cele mai multe magazine, pentru că cei care cumpărau aceste mărfuri de lux, care nu fac altceva decât să împodobească, cumpărătorii s-au rărit foarte mult. Însă merge mai departe. Nici scorțișoară, nici mirodenii, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii. Și atenție, nici sufletele oamenilor. Foarte interesant faptul că la un moment dat în aceste produse care nu mai sunt căutate apar produsele de strictă necesitate. Și anume, nu se mai caută unde lemnul, făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile. Adică acele lucruri care sunt de strictă necesitate, oare chiar oamenii nu mai au nevoie de așa ceva? Nu mai mănâncă? Vreau să vă spun că există o criză personală în care pur și simplu nu-ți mai arde de nimic. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut prin experiența pierderii unei persoane dragi. Acum 3 ani de zile a murit tatăl meu. Și aș vrea să vă spun că nu mi-a ars de mâncare câteva zile. Nici nu simțeam foamea. Pentru că era o criză mult mai profundă. Era o criză sufletească. Și atunci când treci prin această criză sufletească, chiar lucrurile care sunt la prima vedere de strictă necesitate nu te mai afectează, nu te mai interesează, pentru că este o altă criză mult mai importantă. Și observați că mesajul Bibliei ne conduce către o astfel de criză. Care este această criză? Iată ce spune mai departe, că nimeni nu le mai cumpără marfa, și este această listă lungă, și apoi spune nici robii, nici sufletele oamenilor. În limba greacă, cuvântul care este tradus aici prin robi se referă de fapt la trupuri. Nimeni nu le mai cumpără nici trupurile, nici sufletele oamenilor. Aș vrea să vă spun că în realitate comerțul lumii noastre nu este cu aceste mărfuri, ci în centrul tuturor lucrurilor este sufletul. Spune la un moment dat, nu vă temeți de cei care pot să ucidă trupul, ci de cei care pot să ucidă sufletul. Este de fapt o problemă de închinare. Este de fapt o problemă de a obține totul. Nu interesează atât de mult aurul, argintul, aceste mărfuri care oricum au valoare sau n-au valoare. Poți să stai pe o căruță de galbeni. Dacă n-ai ce să mănânci, nu-ți folosește la nimic. Dacă nu poți să cumperi nimic cu aurul respectiv, dacă nu poți să-l convertești în ceva, aurul nu are nicio valoare. Este un metal la fel de nefolositor ca orice alt metal. Însă direcția, scopul, planul este cel pe care îl amintește Biblia la sfârșit și anume trupurile și sufletele oamenilor. Poate vă veți întreba, dar cum se poate ajunge aici? Cum se poate ajunge în punctul acesta? Vedeți, în momentul în care omul trece printr-o criză majoră, este dispus să renunțe la orice. Aceasta este, de fapt, direcția lumii noastre. Vă aduceți aminte ce spunea John Adams? O națiune sau un individ poate să fie cucerit prin sau înrobit prin două mijloace. Prin sabie sau prin îndatorare. Aș vrea să luăm o imagine biblică. Domnul Hristos, ne spune Biblia, a fost ispitit de diavol. Și primul lucru în care a fost ispitit în lucrurile de strictă necesitate. Dacă îți este foame, pentru că ești Fiul lui Dumnezeu, poți să transformi aceste pietre în pâini. Observați însă că este o creștere, o ascendență în ceea ce privește ispitirea Domnului Hristos de către diavol. Întâi lucrurile de strictă necesitate. Și adevărul este că sunt o mulțime de oameni în zilele noastre care pentru stomac sunt dispuși să dea totul. Apoi diavolul vine la Domnul Hristos și spune: uite, ce ar fi dacă te-ai urcat tu pe strașina aceasta a templului și te-ai arunca? Așa spune Biblia, că Dumnezeu va trimite îngerii lui și te va feri de orice încurcătură. Da? Nu ți se va întâmpla nimic rău. Aceasta, de fapt, era o ispită încumetării, în care tu să încerci să-ți depășești limitele, să nu vezi care sunt, de fapt, limitele tale. Și să spui: Dumnezeu trebuie să mă scoată din situația aceasta. Eu mă duc cu capul înainte și văd eu ce se întâmplă după aceea. Este o ispită încumetării. Dar cea de-a treia este una mult mai teribilă. Biblia ne spune, Evanghelia după Matei, capitolul 4, cei care vor să studieze pasajul acesta în întregime, l-a dus pe un munte foarte înalt și a făcut ca prin fața Domnului Hristos să treacă într-o vedere panoramică toate frumusețile pământului. Palatele acoperite cu aur, strălucind în bătaia soarelui, pereții din marmură care îți luau privirea. Și Satana îl întreabă pe Domnul Hristos: ei, ce zici? Le vrei? Toate pot să fie ale tale. Cu alte cuvinte, diavolul spune: mie nu-mi trebuie. Toate pot să fie ale tale. Atenție însă la un lucru. Un lucru vreau. Dă-mi sufletul. Să mi te închini. Și atunci răspunsul Domnului Hristos a fost: înapoi a mea, Satano. Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Același lucru se întâmplă și aici. Ceea ce se are în vedere în realitate nu sunt aceste mărfuri, ci trupul și sufletul. Am pornit întâlnirea aceasta cu două exemple. Acei oameni care, jucând pe bursă sau pierzând locul de muncă, au ajuns acasă și au ucis familia și cele din urmă s-au sinucis. Unde s-a ajuns? Trupurile și sufletele oamenilor. Vedeți, este lumea în care ne ducem de fapt viața. Iar pe măsură ce înaintăm în timp, vom descoperi că ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu este din ce în ce mai real, mai împlinindu-se sub ochii noștri. Aș vrea să luăm un alt pasaj. Vă spuneam, vreau doar să vă deschid gustul pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru a înțelege că dacă vrem să cunoaștem adevărul sau dacă vrem să fim liberi, trebuie să cunoaștem adevărul. Iar adevărul acesta este atât de prezent și atât de în concordanță cu evenimentele care sunt în lumea noastră. Iată Daniel capitolul 12. Căci aceasta, și capitolul acesta vorbește despre vremea sfârșitului, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile. Și apoi spune un lucru foarte important: cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Ceea ce se întâmplă în lumea noastră este o mare necunoscută pentru milioanele și miliardele de oameni. Însă cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne transforme într-o altă categorie de oameni, și anume, dar cei pricepuți vor înțelege. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Într-una dintre zile am mers la o bancă și am făcut un card. Nu este nici de debit, nu este nici de credit. Nu-mi place să fiu îndatorat la bănci. Este însă un card prin care poți să pui bani pe el și apoi să-ți plătești utilitățile, curentul electric, telefonul, gazul și toate celelalte. Însă este ceea ce pui în momentul acela și apoi doar plătești cu el. Se percepe un mic comision de tranzacție, însă este lucrul cel mai bun decât să mergi de la un ghișeu la altul și să-ți plătești toate aceste lucruri. Eram în fața acelei doamne și doamna aceea îmi cerea datele, numele, prenumele, codul numeric personal, seria la buletin, numărul, cunoașteți și dumneavoastră, sunt lucruri cu care vă întâlniți în fiecare zi. Și în fișa aceasta, la un moment dat, era și profesia. Am spus, sunt pastor. În momentul acela, doamna a pus pixul jos, s-a uitat în ochii mei și a spus, domnule pastor, aș vrea să vă spun un lucru. N-am fost niciodată preocupată de religie, niciodată. Am crescut într-o familie obișnuită, în perioada comunistă, avea acum undeva în jur de 45 de ani, cam de aceeași vârstă cu mine. Însă în ultimul timp, observ în lumea noastră întâmplându-se lucruri pe care nu le-am văzut niciodată, la care nu m-am așteptat. Am început să-mi pun întrebări. Am avut colegi de școală care sunt în diferite instituții financiare mai sus decât în poziția în care sunt eu. I-am întrebat. Mi-au spus că de fapt nici ei nu știu încotro se îndreaptă lumea noastră. Am căutat răspunsuri căutând pe internet, în diferitele domenii. N-am găsit. Într-o ocazie cineva mi-a spus, du-te și tu la o mănăstire și întreabă. Am fost la o mănăstire, m-am simțit stingheră pentru că nu am fost niciodată într-o asemenea instituție. Am pus câteva întrebări, mi s-a spus, fă și tu niște mătănii și o să-ți găsești pace în suflet. Am făcut, dar n-am primit răspunsurile pe care le așteptam. Până când, cu 3 săptămâni în urmă, îmi spunea doamna la momentul respectiv, cineva mi-a dat o Biblie. Și vreau să vă spun, domnule pastor, ce am găsit în această carte, ce răspunsuri extraordinare, lucruri la care nu m-am așteptat niciodată. Aceasta am găsit în Biblie. Apoi a fost o discuție ceva mai lungă, aproximativ o jumătate de oră. Însă, ceea ce a spus doamna aceasta este cât se poate de adevărat. Dacă vrem să găsim răspunsuri, nu trebuie să căutăm în altă parte. Dacă suntem preocupați de direcția lumii noastre și descoperim că este o direcție greșită, dacă studiem în fiecare zi diferitele canale de informație și vedem tot felul de știri, încă o dată folosesc expresia halucinante, tot felul de scenarii cu privire la cam cum s-ar încheia lumea noastră și ceea ce urmează să se întâmple și încălzirea globală, ne dăm seama din ce în ce mai mult că direcția lumii noastre este una greșită. Vreți să fiți liberi? Dacă vreți să fiți liberi, există un singur mod de a aborda lucrurile și anume, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Vom aborda aceste lucruri privitoare la marile adevăruri care au legătură cu viața noastră. Și în felul acesta vom descoperi un drum, vom vedea o direcție. Este un verset extraordinar pe care aș vrea să-l amintesc la încheierea acestei întâlniri. Dumnezeu spune, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Lucrurile acestea vrem să le descoperim împreună. Și vrem să le descoperim nu pentru că am găsit eu undeva cheia aceasta, elixirul acesta al învățăturilor, al tinereții veșnice, ci pentru că am studiat în cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile pe care le-am descoperit pentru mine, aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Vă aștept mâine seară la o nouă întâlnire din căutările noastre în ceea ce privește adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să ne ajute să înțelegem adevărul ca să fim într-adevăr liberi. Amin.